uvaženi slušalci, danas je nedjelja 13. mart 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa, moje ime je Esad Krcić. Kotorski SDP u ponedjeljak svim parlamentarnim strankama dostavlja novu inicijativu. U tri njemačke savezne države danas počeli regionalni izbori. U Crnoj Gori se do kraja sedmice očekuje suvo u centralnom i južnom dijelu, a na sjeveru slabe padavine. Ove nedjelje reemitujemo temu sedmice u kojoj govorimo o državnim zahvatanjima od poreza na nepokretnosti i registracije automobila. Prije toga najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kotorska socijaldemokratska partija u ponedjeljak će dostaviti inicijativu svim parlamentarnim političkim subjektima u Kotoru o dogovoru za uspostavljanje vlasti izbornog povjerenja u tom gradu. U ovoj stranci kažu da bi u cilju obezbjeđivanja pravno-političkih garancija za sporazum o vlasti izbornog povjerenja dogovor političkih subjekata obuhvati i pitanje izbornih funkcija u opštini Kotor. Opozicione socijalistička narodna partija i Demokratski front su ranije uputile SDP-u inicijativu za smjenu predsjednika opštine Kotor, na koju je SDP trebalo da odgovori do 7. marta. Uporedo odbornici građanskog pokreta URA, Demokratskog fronta, Demokratske srpske stranke i samostalni odbornici Kotorskog parlamenta će dostaviti u ponedjeljak 14. marta Skupštini opštine Kotor inicijativu za smjenu Demokratske partije socijalista i formiranje nove parlamentarne većine u toj opštini. Pošto socijaldemokrate Crne Gore podržavaju vladu, naše koalicije će funkcionisati do kraja mandata na lokalnom nivou, saopštio je politički direktor Demokratske partije socijalista Tarzan Milošević. On je u razgovoru za Dan istakao da je ponuda premijera i lidera DPS-a Mila Đukanovića opozicije o ulasku u vladu i dalje na stolu i da je vladajuća stranka spremna za nastavak pregovora. Milošević je rekao i da su lokalni izbori u Tivtu raspisani shodno zakonu i ustavu i da vjeruje da će biti održani 17. aprila kada su i zakazani odlukom predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića. Politički direktor Demokratske partije socijalista je odbacio opozicione optužbe da u toj stranci nema političke volje da se dođe do dogovora o izborima i da fingiraju dijalog. Crna Gora je uspješno završila pristupne pregovore s NATO-om i sa nesmanjenom dinamikom ćemo nastaviti da ispunjavamo preostale obaveze na putu do članstva, ocijenio je ministar za informacijono društvo i telekomunikacije Vojica Lazović. On je rekao da je resor na čijem je čelu u saradnji sa NATO partnerima organizovao obuke iz oblasti sajber bezbjednosti. Pored bezbjednostnih koristi ulaskom u NATO, Crna Gora postaje zemlja privlačna za strane direktne održive investicije, rekao je Lazović za Pobjedu, dodajući da se pokazalo da bi Crna Gora članstvom u NATO dodatno povećala investicije iz država članica alijanse. Učlanjenjem Crne Gore u NATO savez, crnogorske kompanije bi mogle da učestvuju na tenderima NATO-a koji ima godišnji budžet veći od 700 milijardi dolara, rekao je Lazović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U tri njemačke savezne države danas su počeli regionalni izbori, što predstavlja prvi značajan politički test od kada se zemlja suočila sa velikim prilivom migranata, navodi agencija AP. Očekuje se velika podrška desničarskim strankama na regionalnim izborima, pošto je njemačka kancelarka Angela Merkel na udaru kritika zbog liberalnog pristupa migrantskoj krizi u Europi. Oko 12 milijuna 700.000 ljudi ima pravo glasa na izborima u tri regiona. Ankete predviđaju neprijatan ishod na izborima za vladajuću Hrišćansko-demokratsku uniju i njenog partnera u vladi Socijaldemokratsku partiju Njemačke. Prema anketama očekuje se i prodor antievropske desničarske stranke Alternativa za Njemačku. U Njemačkoj je 2015. registrovano skoro 1.100.000 tražilaca azila, a njemačka kancelarka Angela Merkel istakla da će se njena zemlja izboriti sa izazovom integracije migranata. U Srbiji, koja je proglasila vanrednu situaciju zbog poplava, nema odsječenih sela i gradova, snabdjevanje funkcioniše, a samo dva državna puta nisu u funkciji, izjavila je Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva u tehničkoj vladi Srbije. U Crnoj Gori će do kraja sedmice u južnim i centralnim predijelima biti suvo vrijeme, a na sjeveru se očekuju slabe padavine, saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. U južnim predijelima će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a slaba kiša je moguća danas prije podne. Na sjeveru će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom, a u višim predijelima sa slabim snijegom i susnježicom. Danas i sutra ujutru češće, a zatim rjeđe padavine. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u blagom padu, a zatim u manjem kolebanju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Naplaćivanje poreza, naročito na nekretnine i automobile, na Balkanu je najefikasniji način da zemlje regiona pune budžete u odsustvu realnih prihoda. Primjetna je pojava da ove države astronomski povećavaju razne dažbine, od kojih su neke rekordne na evropskom nivou. Među njima se nalaze troškovi registracije automobila i porez na nepokretnosti. Pripremio Dragan Štavljanin.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Prema studiji Ministarstva financija Nemačke, samo nekoliko evropskih država prikuplja opšti porez na imovinu, uključujući nekretnine i to uz znatne olakšice. U Francuskoj se naplaćuje porez na imovinu samo ako njena vrednost prelazi 1,3 miliona evra. U Nemačkoj porez na kuću od 130 kvadratna metra sa baštom od 600 kvadrata iznosi 412 evra. U Sloveniji se plaća porez na građevinsko zemljište na kojem se nalazi stan i uračunati u kiriju. Dr. Vilen Lipatov iz konsultantske firme Compass Lexecon sa sedištem u Briselu kaže za Radio Slobodna Evropa da je naplata poreza na nekretnine najmanje rizičan i istovremeno najefikasniji metod prikupljanja prihoda.
Porezi na nekretnine su pogodno sredstvo za punjenje budžeta države na različitim nivoima jer ne izazivaju ekonomske potrese. Istovremeno, to je neka vrsta poreza na bogatstvo i omogućava istovremeno njegovu redistribuciju u korist siromašnih. Također, za razliku od poreza na prihode, oporezivanje imovine ne ugrožava motivaciju za rad. Takav stav seže do Adama Smitha, koji je blagonaklono gledao na poreze na imovinu upravo iz razloga koje sam pomenuo.
That basically goes back to Adam Smith, who was praising the property tax. My guess would be that it's easy to collect.
Mislim da je u ovom slučaju Srbija uvela visoke poreze na imovinu, jer ga je najlakše naplatiti zato što su nekretnine nešto opipljivo i ne mogu se prikriti za razliku od zarada, pa je ubiranje poreza za njih mnogo komplikovanije. Kao što znate, izbjegavanje poreza je mnogo rasprostranjenije na jugu Evrope, naročito na Balkanu, nego u ostatku Evropske unije.
Registracija i obavezan tehnički pregled vozila svake godine je također balkanski specijalitet. U Evropi se registracija uglavnom plaća prvi put prilikom kupovine automobila, u nekim zemljama se čak uopšte ne plaća. Nemačka, Francuska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Češka Republika, Slovačka, Estonija i Litvanija. Posebna priča je tehnički pregled koji se na Balkanu mora raditi svake godine. Međutim, kako je na upit Radija Slobodna Evropa pismeno odgovoreno iz odeljenja Evropske komisije za poresku politiku, prema direktivi iz 2009. godine vozila se testiraju prvi put nakon 4 godine, a nakon toga svake druge.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Građani Srbije sa strepnjom čekaju nova, verovatno ponovo uvećana rješenja za porez na imovinu za tekuću godinu, iako se još nisu oporavili od šoka zbog dramatičnih uvećanja ovog nameta za prošlu i pretprošlu godinu. Skok ovog poreza za 2014. godinu u Beogradu bio je čak 80%, da bi onda 2015. stigle dodatno uvećane fakture. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Beograd je podeljen na 8 zona, pri čemu su najskuplje prva ekstra i prva zona, koje obuhvataju uži i širi centar grada. Gradska vlast je kvadratni metar stana u prvoj ekstra zoni prošle godine procenila na 210.000 dinara, 7.000 više nego u prethodnoj godini. To je potpuno apsurdno ako se zna da su cene nekretnina posljednjih godinu dve smanjene za 20-30%. A po tome koliko su nam porezi na imovinu porasli, ispada da je tržište nekretnina itekako živnulo, odnosno da su cene skočile 50% i više. Za nov stan od 60 kvadratnih metara u prvoj ekstra zoni, prosječna tržišna cena bila bi 12 miliona i 600 hiljada dinara, što bi prošle godine bio ekvivalent od 100 hiljada evra. Za stan vrednosti do 10 miliona dinara poreska stopa je 0,4%, ali ako je stan skuplji, razlika između cene i sume od 10 miliona dinara oporezuje se po višoj poreskoj stopi. Ona iznosi 0,6% i to do cene od 25 miliona dinara. Za narečeni novi stan u pomenutoj zoni, obveznik bi platio porez na imovinu težak 55.600 dinara ukoliko mu to nije boravište. Ako jeste, ta suma se umanjuje maksimalno za 20.000 dinara. Ukoliko je reč o stanu koji nije u novogradnji, za svaku godinu starosti poreska osnovica se umanjuje za 0,8%, ali ne više od 40%. Ranije je ta amortizacija išla i do 70%. Uz to, još jedan srpski specijalitet. Za gradske i opštinske vlasti pri razrezivanju poreza na imovinu ne igra ama baš nikakvu ulogu kvalitet i unutrašnja opremljenost nekretnina. Porez je isti za prvoklasni stan i za onaj koji je potpuno ruiniran, bitna je isključivo lokacija. Kaća Lazarević.
Na terazijima imate i stan koji se prodaje za 1.500 i stan koji se prodaje za 3.500. Oni uzmu tri najskuplja stana i tako izaberu prosječnu cenu.
Građani su, razume se, ovim enormnim povećanjima poreza ogorčeni. Evo šta su kolegi Branku Vučkoviću rekli Kragujevčani Zoran Radovanović, Marija Obrenović i Milorad Jeftović.
Država očito i pored smanjenja plata i penzija nema para da financira i servisira svoje obaveze i rashode, tako da u situaciji kad privreda ne funkcioniše, kad treba pokriti enormne gubitke po javnim preduzećima, država primenjuje već oprobani recept koji se svodi na globljenje građana.
Oni pokušavaju samo da namaknu na bilo koji način što više para, a da ne razmišljaju uopšte da s jedne strane to tržište nekretnina i gradnje je zamrlo. Vi imate zgrade koje su izgrađene pre 4-5 godina koje zvrlje prazne. To je mrtav kapital i za one ljude koji su pravili te zgrade, a na kraju krajeva i za državu. Jer da u tim zgradama neko stanuje, oni bi em naplatili porez prilikom kupovine, em naplatili porez na imovinu. Mislim da država inače ne razmišlja sistematski o bilo čemu. I onda gledaj samo ovo što postoji, daj da ugulimo građanima kožu koliko god i kako.
Oni više nemaju čega da pune budžet. Mislim da je to samo jedan od početnih koraka koji će da smisle. Sve to po ređima građana Srbije.
Ekonomisti poput Ane Jolović, menadžerke tima za razvoj finansijskog tržišta u Američkoj agenciji za pomoć i razvoj, podsjećaju da je republička vlast ukinula značajan transfer novca lokalnim samoupravama i da one sada moraju da namaknu sredstva za svoje funkcionisanje.
S jedne strane, da, to je veliki udar na građane, s druge strane vi morate onda sistemski to da rešavate. Jer gledajte što se pojavljaju paralelno s tim. Vi na lokalne samouprave sve više prebacujete određene nadležnosti. Da moraju da rade i ovo, i ovo, i ovo, i ovo, a ne prebacujete im sredstva. I onda se postavlja pitanje, a kako mi se to izvede? Nama se dešava da lokalne samouprave na ovaj način pokušavaju da nadomeste ta nedostajuća sredstva.
Jolovićeva međutim ističe da je dramatičnim povećanjem poreza na imovinu mnogo više pogođena privreda nego građani. Naime, do 2014. godine privredni subjekti su plaćali ovaj namet na knjigovodstvenu vrednost imovine, ali sada je i njima poreska osnovica procenjena tržišna vrednost.
Recimo imate fakultet u Valjevu koji je dobio 15.000 evra da plati porez na imovinu. Građani se vrte između 5, 6 i 10 hiljada dinara, ovi se vrte na 15.000 evra. To su nenormalne, recimo, firme kojima su računate nadstrešnice kao poslovni prostor.
Promjena načina obračuna poreske osnovice svakako stvara mogućnost da se u gradske i opštinske budžete slije više novca. Ali treba reći da bi budžetski prihod mogao biti i veći ukoliko bi poreski obuhvat bio realniji. Naime, prema istraživanju nemačke organizacije GIZ, u Srbiji se za svaku petu kuću za stanovanje i svaki sedmi poslovni prostor ne plaća porez na imovinu. To što vlasnici te nekretnine nisu prijavili poreskoj upravi, ne znači da poreznici ne treba da ih evidentiraju i naplaćuju porez. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Porez na imovinu u Bosni i Hercegovini su šaroliki, što je po oceni stručnjaka još jedan od pokazatelja njene neuređenosti kao države, pripremio Erdogan Katana.
Jedna od poreskih oblasti u Bosni i Hercegovini koja nije ujednačena u državi je pitanje poreza na nepokretnosti. U entitetu Federacija BiH građani ne plaćaju porez za vlastiti stambeni prostor, odnosno za stanove i kuće dok se oporezuju vikendice, odnosno kuće za odmor. Oporezivanje imovine nije regulisano na entitetskom nivou, nego je uređeno zakonima u svakom od 10 kantona, što je usko povezano sa takozvanom autonomijom prihoda. Medina Dudo iz sektora za poreznu politiku i javne prihode Ministarstva financija Federacije BiH objašnjava šta se sve može oporezivati.
Prema kantonalnim zakonima oporezuje se imovina, vikendice, poslovne prostorije, stanovi koji se izdaju pod zakup, garaže, poslovni prostori, motorna vozila, letjelice ili plovni objekti. Porez na imovinu se plaća na godišnjem nivou po kvadratu, tako da u ovisnosti od kantona imamo raspon od 0,75 konvertibilnih maraka do 4 konvertibilne marke po kvadratu.
U entitetu Republika Srpska zakon o porezu na nepokretnosti počeo se primjenjivati 2010. godine. Predmet oporezivanja su sve vrste zemljišta, kao i sve vrste građevinskih objekata, a kao osnovica se uzima tržišna vrijednost. Porez na nepokretnosti se plaća po stopi do 0,2%, a prihodi od ovog poreza pripadaju opštinama i gradovima na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost. Od poreza na nepokretnosti i imovinu u 2015. godini Poreska uprava Republike Srpske naplatila je 23 miliona maraka. Građani smatraju da je ovo još jedan od poreza od kojeg oni ne vide nikakve koristi.
Nisam platio, znaš zašto? Ne može na lopom da dave para.
Nisam platio još ništa, nisi podaci potpiti.
Ja nisam prijavio se taj porezni.
Zakonom je predviđeno da vlasnici stanova imaju pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost do 50 metara kvadratnih za obveznika i po 10 metara kvadratnih za svakog člana njegovog domaćinstva. Ekonomistica Svetlana Cenić smatra da i ova oblast pokazuje koliko je Bosna i Hercegovina neuređena zemlja. Mišljenja je da bi porezi na nepokretnosti imali smisla i efekta ukoliko bi došlo do uvezivanja institucija koje prikupljaju ove poreze sa drugim institucijama u zemlji.
Da jednostavno su uvezani sa imovinskim odjeljenjima, sa geodetskom upravom, sa njihovim odjeljenjem i da ko prijavi prihod, dohodak, da mu istog momenta ima poreska uprava i pregled svih nepokretnosti makar na teritoriji države. I da može pripitati, a odakle pare za to? Jer je nelogično da neko ima vilu koja vrijedi, ne znam, milion ili stotine hiljada maraka, a od prihoda je prijavio samo nekakvu platu ili, ne znam, neki honorarčić.
S druge strane, neke obaveze koje građani imaju, kao što je registracija vozila, regulisane su zakonima na državnom nivou, pa se primjenjuju sa nekim malim razlikama u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Vlasnik automobila starog 10 godina i snage 84 kW s motorom od 2000 cm kubnih godišnje da bi registrovao svoje vozilo mora izdvojiti oko 265 evra.
U našoj državi sve preskupo i registracije su preskupe. Kad pogledaš u odnosu na svijet, to je stvarno previše. Radnja registracija, pošto nisam imao auto 3 godine, nisam imao nikakav popust na osiguranje, izašlo me otprilike 550 maraka.
Ovakav sistem registracije preuzet je iz bivšeg sistema. Međutim, jedno je sigurno, sve ovo nije doprinijelo većoj bezbjednosti saobraćaja, što pokazuje i povećanje ukupnog broja saobraćajnih nesreća, kao i broja poginulih lica u posljednje dvije godine. Sekretarijat Asocijacije autoškola Bosne i Hercegovine Vitomir Tošić mišljenja je da je veliki dio plaćanja u okviru registracije vozila nepotreban. Naglašava da građani i ne znaju gdje taj novac završava.
Građani prisiljeni kad dođu na šalter, kad morate platiti ovo, dužni ste za ovo, on je nemoćan. I kad polažu vozačke ispite, i kad registruju, i kad kupuju, i kad osiguravaju, uvijek su oni nemoćni. Njima se plasira istina, najčešće ta istina u nekoliko uplatnica.
Da sumnjivih radnji i u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini ima, potvrdila je i Svetlana Cenić. Kaže da je 2003. godine u vrijeme kada je bila ministar financija u Vladi Republike Srpske pokrenula istragu jer dio sredstava od registracije vozila namijenjen opštinama nije doznačavan.
I onda sam ja to ponovo tražila da MUP uđe u sve to, da se vidi šta je i kako je. Kad smo mi otišli, a hvala Bogu nismo se dugo zadržali, čudim se i ovoliko da sam se zadržala, to je jednostavno stavljeno ad acta. I više niko pomenuo to nije u životu.
Prema zvaničnim podacima iz 2015. godine prosječna starost automobila koji se voze na cestama u BiH je 17 godina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Standard u Crnoj Gori je već četvrt veka daleko od nivoa koji omogućava dostojanstven život. Kao i uvijek, u siromaštvu najteže pada hrana koja je skupa u odnosu na primanja kojima se moraju pokrivati dažbine državi, u kojoj između ostalog spadaju i porez na nepokretnosti i registracija automobila. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Do početka globalne ekonomske krize u Crnoj Gori je cvjetala prodaja polovnih automobila. Period koji vlast voli da zove ekonomski buma, koji je nastao nakon proglašenja nezavisnosti, nije bio rezultat snažnih privrednih aktivnosti, već ulaska novca koji su stranci ulagali u nekretnine čije su cijene vrtoglavo rasle. To i krediti koje su banke velikodušno odobravale je rezultiralo između ostalog procvatom tržišta uvoznih polovnih automobila. U tom kratkom optimističkom periodu malo ko je razmišljao o cijene registracije. Uslijedio je period strahovitog skoka cijene naftnih derivata, pa se sada 15. godina star BMW u dobrom stanju može kupiti po cijeni koja jedva prelazi 1000 eura i opet teško nalazi kupca. Razlog je velika zapremina motora koja utiče na potrošnju, ali i cijena registracije koja raste zajedno sa snagom motora. Ivana Cicmil, Autocentar Šišević.
Kilovat, polisa i godište. Te tri stavke formulišu cijenu registracije. Evo, 55 kilovata, 1600 kubika i 2010. godište. Produženje registracije je 212,65 €.
Da li u smislu troškova postoji razlika između produženja registracije privatnog putničkog vozila i registracije novog automobila?
Postoji, jer novo auto trebaju tablice da se uplate.
10 eura su tablice.
Jest, jest. 25 eura je tehnički za vozila do 3,5 tone kod nas.
Koliko je osiguranje za njih?
Osiguranje od kilovata, znači od 83 do 290.
Recimo za ovo vozilo 55 kilovata.
132 eura 0,5 centi.
I koliko iznose dažbine državi?
55,5 eura.
Sve zajedno, da li je previsoka cijena za registraciju vozila?
Previsoka, polisa je previsoka. Može se i smanjiti.
A šta mislite o dažbinama državi?
Luksuz je veliki. Porez na automobile, to je od 28 eura, ali to sam uzela manju cijenu. A 2016, ono je do 1,5 eura porez za auto. Znači ima luksuz, to je porez, fondovi, polisa, tehnički.
Iako je registracija automobila ozbiljan godišnji izdatak, činjenica je ipak da najveći dio kolača uzimaju osiguravajuća društva. O dijelu koji pripada državi govori portparol Ministarstva financija Nađa Radulović.
Za prvu registraciju novog motornog vozila na teritoriji Crne Gore potrebno je platiti PDV po stopi od 19% i porez na upotrebu putničkih motornih vozila koji se plaća pri registraciji motornog vozila, a prema radnoj zapremeni motora iznosi do 1300 cm kubnih 25 eura, preko 1300 do 1640 eura, preko 1600 do 2075 eura, preko 2000 do 2520 eura, preko 2500 do 3500 eura, preko 3000 do 4750 eura, preko 4000 do 5000 eura i preko 5000 pa na više 1500 eura. Pri produženju registracije motornog vozila plaća se porez na upotrebu putničkih motornih vozila po već pomenutim iznosima, a u zavisnosti od radne zapremine motora.
S obzirom na različitu praksu u zemljama Evropske unije, da li postoji obaveza Crne Gore da se prilagodi tokom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i eventualno šta bi to podrazumijevalo?
Zakon o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letelica nije potrebno usklađivati tokom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
U Ministarstvu financija kažu da se ne razmišlja o smanjenju dažbina za registraciju automobila, ali imajući u vidu stav premijera Mila Đukanovića o benzinu kao gorivu za privatne putničke automobile, vjerovatno nije ni realno tako nešto očekivati.
To ipak predstavlja proizvod koji je u našim uslovima, ponavljam, pokazatelj više kvaliteta života i luksuze.
Pored registracije automobila u redovne godišnje izdatke spada i porez na nepokretnosti koji u potpunosti pripada lokalnim upravama koje same određuju poresku stopu u okviru koji propisuje zakon. Nađa Radulović, Ministarstvo financija.
Osnovica poreza na nepokretnosti čini tržišna vrijednost nepokretnosti u trenutku njenog sticanja. To znači da u zavisnosti od tržišne vrijednosti koja se određuje na bazi zakonskih kriterijuma, znači namjene nepokretnosti, njene veličine, lokacije i sl., zavisi i porez na nepokretnosti. Stopu poreza na nepokretnosti shodno zakonu o porezu na nepokretnosti određuje jedinica lokalne samouprave i ista se zavisno od vrste nepokretnosti mora kretati u rasponu 0,25 do 1% tržišne vrijednosti same nepokretnosti. Uređivanje stope poreza na nepokretnosti također spada u ingerenciju lokalnih samouprava, te i zavisno od njihove sopstvene politike opštine mogu smanjivati, odnosno povećavati, ali samo u rasponu stopa koje su već utvrđene zakonom.
Iako je zakonom propisano da opštine mogu naplaćivati porez na nepokretnosti od 0,25 do 1%, čini se da postoji svijest da bi uvođenje maksimalne stope bilo kontraproduktivno. Porez na stan koji je prebivalište vlasnika u Podgorici se plaća po stopi od 0,27% od tržišne vrijednosti, a u Budvi nešto manje 0,25. Prema tome, za prosječan stan u Podgorici od 60 kvadratnih metara, svake godine za porez na nepokretnosti treba izdvojiti 177 eura. Ukoliko se radi o sekundarnom stanu, odnosno stambenom prostoru koji nije prebivalište, dvostruko više, odnosno 353 eura. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
U svim analizama i u svim projekcijama ekonomski razvoj i ekonomski napredak je limitiran barijerama na lokalnom nivou, prije nego barijerama na državnom, odnosno makroekonomskom nivou. I to je crnogorska stvarnost. Dakle, ako sa tog aspekta posmatramo, onda treba znati da je porez na nepokretnosti jedan od važnijih izvora finansiranja lokalnih uprava i da je vjerovatno pod pritiskom nedostatka sredstva da su lokalne uprave insistirale na povećanju tih poreskih stopa. Međutim, stvari nisu tako jednostavne. Time što ćete povećati poreske stope, nećete povećati poreske prihode. To je jedna stvar, a sa druge strane to se javlja i kao lokalna barijera za biznis. Moramo imati u vidu da imamo prosječnu zaradu u Crnoj Gori 490 eura i da sa 490 eura morate i da hranite porodicu i sebe da izdržavate i da plaćate porez na nekretnine. A to je prilično teško, složit ćemo se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako je uvođenje poreza na nekretnine najavljeno za sljedeću godinu, nisu baš svi u Hrvatskoj uvereni da će to biti i ostvareno. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatski premijer Tihomir Orešković najavio je da će sljedeće godine uvesti porez na nekretnine.
Imamo slučaj gdje su kuće koje su već godinama prazne, raspadaju se i to trebamo aktivirati. Tako u takvi slučaj ili oni gdje su 5-6, to ćemo tu aktivirati taj porez na takve nekretnine.
Naglasio je da se neće oporezovati prva kuća ili stan u kojoj se živi, a za drugu baš nije bio jasan. Nešto nalik porezu na nekretnine već postoji u Hrvatskoj, a zove se komunalna naknada i njen korisnik je grad ili općina u kojoj se nekretnina nalazi. Hrvatska je jedina zemlja Europske unije koja nema porez na nekretnine. Međutim, da bi ga se uvelo, mora se napraviti registar nekretnina, kaže za naš radio saborska zastupnica Narodnjaka i donedavna ministrica graditeljstva Ana Mrak-Taritaš.
To drugim riječima znači da moramo imati evidentirane sve nekretnine i da jednako s tim moramo imati i točne površine, ko je vlasnik, niz stvari.
Naravno, muke onda neće biti gotove, što pokazuje primjer Slovenije koja je 10 godina radila na registru nekretnina i kada je napokon uvela porez na nekretnine, prve godine imala je 2 milijuna žalbi. Kao neka uvertira Oreškovićevo ideju o uvođenju poreza na nekretnine koje nisu u funkciji, Milanovićeva vlada je prošlog ljeta razmišljala da se plaća povećana komunalna naknada za turističke objekte koji nisu u funkciji. Dodajmo kako najavljeno uvođenje poreza na nekretnine jest rezultat insistiranja Europske komisije, ali je protiv svih obećanja sada vladajućeg HDZ-a koji je tvrdio da bi uvođenje tog poreza upropastilo hrvatske građane. Hrvatsko zakonodavstvo u potpunosti usklađeno sa uredbama i direktivama Europske unije oko registracije i tehničkih pregleda vozila, kaže za naš radio pomoćnik uprave Centra za vozila Hrvatske Goran Pejić. Postoji pravilo, što učestaliji tehnički pregledi, to manje stradalih u prometu.
Nizozemska, Švedska i Velika Britanija se zapravo izmjenjuju na prvom mjestu najuspješnijih država koje sprječavaju broj smrtno stradalih na cestama, oko 2 poginula na 100.000 stanovnika, imaju dinamiku 0.311. Hrvatska ima dinamiku 0.211 u ovom času.
To u slučaju ovih triju zemalja znači tehnički pregled kod prve registracije pa za 3 godine pa svake sljedeće godine, a u Hrvatskoj kod prve registracije pa za 2 godine pa svake sljedeće godine. Uzrok je u prosječnoj starosti vozila u Hrvatskoj.
Prosječna starost osobnih automobila u Republici Hrvatskoj u ovoj času je preko 12,5 godina. Što se tiče rezultata koji se postižu u Hrvatskoj na tehničkom pregledu, otprilike 1.400.000 osobnih automobila prođe kroz tehnički pregled godišnje u Republici Hrvatskoj, od čega više od 23% ne zadovolji tehničke uvjete koji su propisani, znači padnu na tehničkom pregledu, to je 400.000 automobila. Od tih 400.000 automobila više od 36% je automobila na kojima se utvrdi neispravnost kočnog sustava.
Ups.
To znači da nam se po cesti u svakom času preko 120.000 automobila nalazi koji imaju neispravne kočnice. Eto, to su razlozi zašto moram imati ovakvu dinamiku tehničkih pregleda.
Međutim, ima onih koji su nezadovoljni. Predsjednik i dopredsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika ili pučkih kamiončija Dragutin Krančec i Vladimir Jučec uskakali su jedan drugom u riječ kada su nam objašnjavali da je u Hrvatskoj 5 puta skuplje nego u Sloveniji.
Registracija tegača u Hrvatskoj vam dođe 3000 i nekih 400 kuna. Dok u Sloveniji registracija tegača vam košta 92 eura. Znači 1:5.
U Centru za vozila odgovaraju da je tehnički pregled kojih 45 eura, a da su drugo ostala davanja koja su od nove godine u Hrvatskoj značajno smanjena. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o porezima na nekretnine i registraciju vozila. Pripremili Branka Trivić, Erdovan Katana, Esad Krcić, Eni Zebić i Dragan Štavljanin.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Kotorski SDP u ponedjeljak svim parlamentarnim strankama dostavlja novu inicijativu. U 3 njemačke savezne države danas počeli regionalni izbori. U Crnoj Gori se do kraja sedmice očekuje suvo u centralnom i južnom dijelu, a na sjeveru slabe padavine. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Mahir Elšani i Esad Krcić.